eguerdiko 12 terdiak pasatxo diren une honetan. Irailaren 18a dugu gaurkoa. Eta hau Ortzimuga irratsaioa da. Etorriak entzule zareten guzti guztiei, ni Asier Errasti naiz, eta badakizue Ortzimuga irratsaioak idatzen aritzen naizela astelen eta ostiraletan eguerdiko 12 erdietatik aurrera. Jantxakun irratia noski. Eta normalean saio honetan elkarrezketaz gain informazioa eta aktualitatea uztartzen ditugu. Gainontzeko astegun osoan zehar, astearte, asteazken eta ostegunetan, txantxakun irratian egiten den moduan. Izan ere, astearte, asteazken eta ostegunetan hau da. Ortzimuga irratsaioa ez dagoen egunetan, Asier Mandizabal irratik ideak, eguerdiko ahotsa magazinak idatzen du, eta bertan ere aktualitatea izaten da ardatz. Beraz, badakizue, astelenetik ostiralera eguerdiko 12 erdietatik aurrera Txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean, informazioa izango duzue, zuen eskura. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela badakizue, eta Donosti eta Donostia inguruetako herrietan 107.2 eta 107.7 frekuentzitan entzun daiteke irrati bidez. Eta bestela gainontzeko Euskal Herri zein munduan zehar txantxakun.org atarian.
Thank you.
Gati buk eta izaro abeslariak buruturiko aske maki abestia dugu orain entzungai. Iraiaren 18 dugu eta 12 eta 45 minutu dira une honetan. Denboraldi bikainaren ostean bukaerarik onena izan du Donostiarrak TKE mailarako igoera lortuta. Asteburuan jokatu du igoerako playoffa Igor Makazagaren taldeak eta lan ederra eginda datorren denboraldian lehen aldiz arituko da gizonezkoen arraunaren gorengo mailan. Bermeon eta Portugaleten jokatu ditu Donostiarrak playoffeko estropadak talde hauekin batera. Santurtzi, Samerto Lameu, Ares eta Puebla. Bi egunetan Santurtzi geratu da lehenengo postuan eta Donostiarra bigarrenean bi segundoko tartera iritsi gabe. Hala bada, bi talde horiek lortu dute igoera. Jai ederra egin zuten atzo Donostiarrakoek etxera bueltan. Konstituzio plazan jendetza zuten zain eta udal eraikineko balkoietatik astindu zituzten aurten lortutako bandera guztiak. Donostiarra 2007an sortu zen, 2015eko uztailean lortu zuen taldeak bere historiako lehen bandera Xabier Zabala entrenatzaile zela. Orion lortu zuten lehen bandera hura KAE bat ligako 7. jardunaldian. Demoraldi hartan beste bi bandera ere eskuratu zituen taldeak Santoñan eta Bilbon. Bimila eta Maseko denboraldian Jose Ramon Mendizabalek hartu zuen taldearen gidaritza uda iritsi zenean. Bandera bat eskuratu zuten denboraldi hartan. Lehen aldiz playoffa jokatzeko ere sailkatu ziren, baina ez zuten igoerarik lortu. Aurten Igor Makazagak hartu du entrenatzaile postua, ligako 12 bandera irabazi dituzte eta ligako irabazleak izan dira, baita igoera lortu ere. Beraz, hortzimo gairratxe jotik zorionik beroenak Donostiarrak arrauntaldeko ekipo danari. Sekulakoa izugarria lortu duzuena. Aupa mutilak. Eta baita aupa neskak ere, eh? Egiako porontxo jaietako batzordeak salatu zuen eraso sexista bat gertatu zela ostiral gauean auzoan. Erasoaren aurka protesta egiteko deia zabaldu zuten eta 100 lagun elkartu ziren larumat arratsaldean Egiako plaza haundin. Bertan txistualdi herrikoia eta txistualdi erraldoia burutu zuten gertatutakoa salatzeko. Gizonezko batek emakume bati ukituak egin zizkion ostiral gauean taberna batean. Emakumeak aurre egin zion defendatzeko eta orduan gizonezkoak ukabilkada bat jo zion. Porrontxoetako kuadrilek udaltzainei abisu eman zieten eta erasotzailea atxilotu egin zuten. Porrontxo jaien antolatzaileek adierazi dute ez dutela onartuko eraso sexistarik jaietan, ez da euren egunerokoan ere. Halako jazarpenek festak iluntzen dituzte, eta gu guztion aurkako erasotzat hartzen ditugu. Aldi berean, erasotua izan den emakumearen ausardia nabarmendu dute, erantzuna emategatik erasotzaileari. Give me what I need to live. Beraz, 2017ko porrontxo jaiak, bueno, ba, sentsazio gazi gozoak guztan dizkigu. Alde batetik, primerako sekulako festak izan direlako. Baina beste alde batetik ere, eraso sexista honek, ba, bueno, bere ukitu xamurra ere guztan duelako, ez da. Autobus zerbitzu bereziak eskainiko ditu Debusek zinemaldian irailaren 22-30ra. Ondorengo lineetan zerbitzu gehigarriak egongo dira gaueko 12ak arte. Adibidez, Bulebarretik 5, 9, 13, 26, 25 eta 28an eta Gipuzkoako plazatik 16 zenbakian. Gainera zinemaldiak iraun bitarteko ostiraletan eta larunbatetan gautxori lineak egongo dira. Arraun denboraldia bukatu berritan Donostiarraren lorpenarekin astear dira saskibaloi eta jokei denboraldiak. Aldiz abian dira dagoeneko maila goreneko futbol eta eskubaloi txapelketak. Laburreran hemen txedituzue asteburuko gure taldeen kirolemaitzak. Gizonezkoen lehen mailan, laugarren jardunaldia ospatu da atzoko egunean Anoetan eta Errealak gol batekin Real Madridi etzion garaipena kentzea lortu talde honek 3 gol sartu baitzituen. Beraz atzoko emaitza Errealak 1, Real Madrid 3. Eskubaloian, emakumezkoen Orezko Ligako bigarren jardunaldian beraberak 29 puntu eta Gran Canariak 34 lortu zituen. Esan bezala, astear dira oraindikan saskibaloi eta jokei denboraldiak. Ez garelako turista gure hirian, lelopean turismoaz pentsatzeko topak eta herritarrak egingo dituzte irailaren 29an eta 30an Amarako eskoletan. Turismoaren inguruko ezinegona eta kezka duen herritar talde bat da antolatzailea. Azaldu dute bisitarien gorakadarekin batera kezkak ere gora egin duela Donostiaren artean. Turismoa hirian sortzen ari den ondorioak eta aldaketak herritarren eta edabideen eztabaidagai nagusietakoa bihurtu dira azken urteetan eta iragan berri den uda nabarmena. Gogorarazi dute turismoaren eragin sozial, ekonomiko eta kulturalen inguruan kezka azaldu dutela hainbat eragile sozialek eta bide ezberdinak erabiliz euren proposamenak, protestak eta aldarrikapenak azaleratu dituztela. Jardunaldi hauek, irailaren 29 eta 30ean ospatuko diren Amarako eskoletako jardunaldi hauek, hainbat helburu dituzte. Besteak beste, turismoak Donostiarron eguneroko bizimoduan sortzen dituen ondorioak ezagutzea. Bestalde, Donostian indarrean dagoen turismo ereduaren ondorioekiko ikuspegi kritikoa duten talde eta herritaren kezketa diskurtsoak ezagutu eta ezagutaraztea. Bestaldere bai, gaiaren ikuspegi simplista eta manikeoa gainditu eta problematikaz zabaltasuna agerian jartzea. Eta azkenik turismoak Donostiarron egunerokoan dituen eraginak lantzen jarraitzeko aukera berriak sortzea. Irailaren 29an ostiralean arratsaldeko 6:30tik 8:30 arte izango da egitaragua eta irailaren 30an larunbatean goizeko 10:00tik arratsaldeko 7:00-8:00 bitarte gutxo gorabehera. Perretxikoak Loyolara iritsi dira. Mikologia eta gastronomiaren 19. jardunaldiak antolatu ditu Loyolatarra Kirol Elkarteak ohiturari jarraituz. Klasiko bihurtu dira jardunaldiak auzoan eta perretxiko zale askoren kuriositatea deitzen duten. Zalantzari gabe itxiera ematen dien perretxiko jaia izaten da jende gehien biltzen duen jarduera eta aurten urriaren batean izango da. Irailaren 29an dastatze afaria egingo dute Loyolatarra elkartean, antolatzaileek diote sukadari nagusia japoniarra izango den arren, ez dezala jendeak pentsatu afari japoniarra izango denik. Edo nola ukitu japoniarra izango du noski. Beraz, mikologia eta gastronomia jardunaldiak Loyolan 2017 urte honetan irailaren 18an abiatuko dira eta urriaren batean amaitu. Donostia Zinemaldirako sarrerak saltzen hasi ziren atzo igandea eta hoi bezala erritmo bizian joan da lehen eguneko salmenta. Zinemaldiak atzo 9:00etarako saldutako behin-behineko sarrera kopurua 60.548koa izan dela zehaztu du. Nabarmentzekoa da Jon Garaño eta Aitor Arregi zuzenarien Handia filmerako sarrerak izan direla sail ofizialeko salduenetakoak. Salduenen zerrendan ere sartu dira sail ofizialeko La Douleur, La Sense de la Refe, El Autor eta The Disaster Artist filmen emanalditarako sarrerak. We'll be right back.
luzea.
Dena den, zinemaldirako 60 mila sarrera baino gehiago saldu diren arren, saio batzuk agortu diren arren, oraindik ere film askoren asko ikusteko eta emanaldi dezentetarako sarrerak salgai jarriko dira datozen egunetan eta bueno, ba, nahi duen guztiak espero dugu zinemaldian bere esperientzia bizitzeko aukera izatea. Hala ere, adi egon zinemaldiko sarrerak non saltzen diren, noiz zer egunetan eta zein ordutan, ze benetan aurtengo zinemaldia oso oso indartsu dator. Eta ez da erreza izango hemendik aurrera ere bertara joateko sarrerak erostea, eh? Izan ditugu non nahi. Badakizue zinemaldia aurtengo zinemaldia 2017ko zinemaldia irailaren 22an hasiko dela. Borja Kobeaga zinemagile donostiarrak Fede Tarras filma estrenatuko du Donostiako zinemaldian eta Grosen Mirakuruz kalearen hasieran iragarki erraldoia jarri dute. Iragarki zirikatzaia da zinez, Netflix telebista plataforma da filmaren ekoizle eta berriz ere euren produktu bat denon hautan jartzea lortu dute. Madrilen Narcos telesaia iragartzeko jarri zuten kartelak ere polemika handia sortu zuen. Eta Espainiako selekzioaren zaleek oihukatu ohi duten kanta agertzen da iragarkiaren testuan. Yo soy español, 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 ni española naiz, española, española. Eta ezabatuta agertzen dira español hitzak spray gorriz. Espainiako selekzioak eta futbolak badu Kobeagaren filmarekin lotura, historio hain zuzen ere 2010ko munduko futbol txapelketan girotua delako. Miren Ibarguren eta Gorka Ochoa etaren komando bateko kideak izango dira Kobeagaren lan honetan. Javier Cámara eta Julián López aktore espainiarrak dira komedia beltz honetako beste protagonistak. Irailaren 29an estreinatuko dute Donostiako zinemaldian eta Netflix plataforman urriaren 12an. Zinemaldiaren berri izateko jarraitu Zurriolako butaka saioa. Seigarren urtez, Donostiako zinemaldiaren bihotzetik egingo dute telebista saioa Kursaletik. Euskal Herriko ekoizpenetako zuzendariak, aktoriak eta ekoizleak elkarrizketatuko dituzte ostiraletik aurrera. Halaber, askotariko bideoak emitiko dituzte eta euskal edabidetako eta blogetako kritikarien solasaldiak ere izango dira bertan. Berria, 11 telebista, zinea.eus, gaztezulo eta irutxulo itza hariko dira saioa egiten hilaren 22an hasi eta 30an arte bitartean. Ostiralean, zinemaldiaren aurreneko egunean, bi txirula euskarazko filma estreinatuko dute Zurriolako butakan izango dira ere bai, egun berean Iñigo García Agirrezabalaga, bi txirulako zuzenaria eta Jon Elizalde aktore protagonista. Saio berean, Joserra Xenperena musikaria elkarrizketatuko dute, Irizar sariko epaimailean dago Xenperena eta Nur eta Eren sugearen tenplu animazio filmaren musika sortu du. Lan hori zinemaldia emango duten zinemira saiean egongo da ikusgai. Eta norbete ohartu ez bada Zurriolako butaka 11 telebistan zinemaldia Donostiako zinemaldi eruten duen bitartean egunero emititzen den saio berezia da, eh? Benetan nik aurreko urtetan jarraitu izan dudan formatua da, hau? Zurriolako butaka, 11 telebistan. Eta benetan zinea gustuko dugune pertsona guzti horientzat interesgarria dudarik gabe saio berezi hau, Larun bat honetako saioan Handia filmeko zuzendariak elkarrizketatuko dituzte Zurriolako butaka saio honetan Aitor Arregi eta Jon Garaño hain zuzen ere. Hiru txuloko hitzako kazetaria den Inaxio Esnaolak aurkeztuko du saio hau, errealizadorea Lara Mendi Madinabeitia barkatu izango da, eta gidoilaria Urtzi Urkizu kazetari famatua. Zinemaldiko saioan askotariko bideoak ikusi ahal izango dira, tartean Gaztezulo aldizkarikoen bideokritikak eta zinea.eu satarikoek egindako elkarrizketak. Zaitezkun aurran begietan, Disneyen maitasunaren fa... Berriak emateaz gain, saioko edukiak iru txuloitza zinea.eus, Gaztezulo eta 11 telebistaren webgunetan ikusi ahal izango dira. Zietan, zure piketak, dauzken gezurrarik eta guai... Eta aipatzen ari garen Zurriolako butaka saio berezi hau ostiraletik aurrera zinemaldiak irauten dituen egun guztietan emitituko da eguerdiko ordu eta terdietan eta gaueko 10 eta erdietan. Berezketan jaio da testikulo gutxiko eta sentimendu gehiago gizonezko bezala utzi nahi dut gure jaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden... Glaukoma taldearen gure kaiola entzutan ari gara, eh? Ordu batak eta 12 minutu diren une honetan. Irailaren 18a Jantzakun irratia entzuten ari zara, Donostiako irrati euskaldun librea. Oraindik denbora asko falta da gaurko Urtzimuga irratsa joari amaiera emateko, informazio eta aktualitate oro daukagu oraindikan aztertzeke. Beraz, badakizue guardiko ordubiak bitarte hemen txe izango nauzuela. Jantzakun irratian, eh? We'll be right back. Lauro Batalde Donostiarraren gua bestia ordu batak eta 17 minutu diren une honetan. Donostian, Bilbon, Iruña eta Gasteizen elkarteratzeak egingo dituzte gaur ustaritzeko hilketa matxistaren aurkako protesta egiteko. Emakumeen mundu martxak deitutako mobilizazioak dira, Donostian bulebarrean egingo dute gaurko egunean protesta arratsaldeko 7etan. Hogeita hiru urte zituen ustaritzeko biktimak eta haurdunaldiaren 8. hilabetean zegoen. Andrearen hilotza bortxa zantzu handiekin aurkitu zuten. Partaidetza zinegotzi Duñike Agirre Zabalagak urrezko danborra aukeratzeko prozesuaren berri eman zuen ostiral goizean. Azaldu zuenez, urria maieran eta 15 egunez aurreikusi dute proposamenak aurkezteko epea. Donostian erroldatutako pertsonek egin dezakete, baita elkarte, fundazio, kirol talde eta talde politikoek ere. Proposamen horiek ez dituzte publiko egingo. Azaroan lehen hautaketa fase bat hasiko da, 10 egun iraungo dituena eta aurkeztutako proposamen guztiak aztertuko dira. Lan hori partaidetza saiak eta idazkaritzak egingo du. Ondoren bozeramaile batzorde bat egingo dute eta horiek izango dira 3 eta 5 hautagai aukeratuko dituztenak. Hala, abendua maienan, herri bozketa egongo da Donostian, eta Donostian erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonek hartu izango dute parte, eta astebete iraungo du bozketa honek. Online egin behar izango da, eta zailtasunak izan ditzaketenei Udalinfo gunetan aukera emango zaie bertan bozkatzeko. Ondorioz, abenduaren amaierarako 2018ko urrezko danborra zein izango den jakitea aurre ikusten du Udalak. Hautaketa hori udal batzak berretsi beharko du. Donostia Kulturak 2 urtetik 13 urtera barkatu arteko ikaslei zuzendutako eskolatik antzokira programaren 10. Edizioa aurkeztu du. Urtero 6.000 ikasle inguruk parte hartzen dute jarduera honetan. Euskarazko 5 antzez lanek eta keinu antzerkiko beste batek osatzen dute egitaragua. Antzoki Izarrean, Gazteiztenan eta Victoria Eugenian izango dira emanaldiak. Otsaiak 13 eta 16 bitarte, Soka antzezlana Txantxaka Teatroaren konpainaren eskutik Antzoki Zarrean ikusgai. Otsaiaren 27 eta martxoaren 2 bitarte, Gu ez gaudelako bakarrik antzezlana Borobil Teatroaren konpainaren eskutik. Apirilaren 10 eta 13 bitarte, Buelo antzezlana Arakala Dantza konpainaren eskutik Gazteiztenan. Maiatzaren 15-18 Kubik antzezlana Teatro Paraíso konpainaren eskutik Victoria Eugenia Klubean. Maiatzaren 22-25 Amour antzezlana Mari de Jon konpainaren eskutik Victoria Eugenia Antzokian ere bai. Eta azkenik maiatzaren 29-tik ekainaren batera Zapata kaxa batean bizi zen neskatua antzezlana Zum Zum Teatre konpainiaren eskutik Antzoki Zarrean. Ikastetxeek urriaren 2-11 bitarte izango dute programan emateko aukera.
Bela.
autogobernu gehiago eta hobea lortzeko akordio zabala eskatu du Urkulluk. Osteguneko eztabaidan egingo duen hitzaldiaren lerro nagusiak aurreratu ditu lehendakariak eta autogobernua erreformatzeko akordio integratzaile baten alde egingo duela adierazi du. Ostegunean Eusko Legebiltzarrean egingo den politika orokorreko eztabaidan Euskal Autogobernuaren defentsan egingo du Iñigo Urkullu lehendakariak eta ura erreformatzeko eta eguneratzeko adostasun handia eskatuko du. Osteguneko eztabaidan egingo duen hitzaldiaren lerro nagusiak zeintzuk izango diren aurreratu ditu Urkulluk. Ganberan osatuta dagoen autogobernu lantaldean adostasun handia egotea eskatuko du autogobernu gehiago eta hobea lortzeko asmotan. Halaber, Euskadiri formalki eta legez aitortze zaizkion, baina oraindik transferitu zaizkion eskumenak erreklamatuko ditu lehendakariak. Horretarako Espainiako gobernuari zein autogobernu lantaldeari igorreko zaion txosten zorrotz eta eguneratua izango du oinarri. Txostenak Gernikako estatutua osorik bete dadin erraztea du helburu. Urkulluren iritzian autogobernuaren euskal ereduak bere eraginkortasuna erakutsi du eta oinarri sendoak ditu. Aurrerantzean, proiektuaren erreforman adostasun alik eta zabalena bilatzea defendatuko du lehendakariak, akordio integratzailean aurrera egin eta autogobernu gehiago eta hobea lortzeko asmotan. Espainiako gobernuarekin azken hilabetetan lortutako akordioak nabarmendu eta aletu ditu lehendakariak edabidei zein legebiltzarreko taldei igorritako dokumentuan. Garrantzi politiko eta instituzional handikoak dira, horren ustez, kupoaren edo ertzaintzaren plantillaren inguruan erdetxitako eta aldebikotasuna berresten dutenak. Aldebiko harreman bidea Euskal Autogobernuaren giltzarria da, adierazi du lehendakariak. Azpimarratu duenez, Euskadi berri burujabe, solidario, kohesionatu eta ekonomikoki garatutako proiektuak gauzatuko bada, elkarlana eta osagarritasuna hartu beharko dira parametrotzat. Bide bakarra dago, elkarrekin lan egitea esan du. Bezalako momentuak nostalgia. Armagabetzaren osteko barne eztabaidari ekin diola jakinarazi du ETAk. Euskal Herriko prozesu independentistan laguntzeko erakundeak izan behar duen funtzioaz eta zikloaz erabakiko duela iragarri du Gara egunkariari bidalitako ohar batean. Armagabetzaren ondotik iragarritako barne eztabaida abian dela jakinarazi du ETAk Gara egunkariari bidalitako ohar informatibo baten bidez. Oharrean dioenez atzera zein aurrera begiratuko du eztabaidak. Batetik erakundearen historia, estrategia eta ibilbidea aztertuko ditu atzera begirako irakurketa batean eta bestetik etorkizunari ere erreparatuko dio ETAren funtzioaz eta zikloaz erabakiak hartzeko. ETAren esanetan, erabakiok lagungarriak izango dira eta izan beharko dira Euskal Herrian abiarazi behar den herri prozesu independentista baldintzarik egokinetan garatzeko eta erabakitzeko eskubidea egikaritzea barkatu ekarriko duen indar metaketa errazteko. Ohar informatiboaren arabera, armagabetzearen ondotik iragarritako eztabaida apur bat atzeratu da, armagabetzeak berak eskatutako lanengatik eta ezker abertzalearen baitan garatzen ari ziren beste eztabaidak ez trabatzeagatik. eta kuartarazi duenez, eztabaidaren garapena eta horren ondorioak zein onurak modu okerrean baldintzatzearen presio politiko mediatikoa egon daiteke. Abiatutako eztabaidaren garrantzi historikoa islatzeko Felix Liquinianok aizkoraren eta sugearen irudiarekin egin zuen egurrazko tailu originalaren argazkia igorri dio Gara egunkariari eta jakinarazi du prozesu horretan tailu horren irudiak ordezkatuko duela etaren ohiko anagrama.
Itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte. Begiak igurtzi zenituen.
Kataluniak 11 egun geroago argitaratu du erreferenduma egiteko debekua. Inkonstituzionaltasun legea onartu eta 11 egunera argitaratu du Generalitateko egunkari ofizialak erreferenduma bertan bera uzteko Auzitegi Konstituzionalak aurkeztutako helegitea. Generalitateko egunkari ofizialak gaur argitaratu du erreferendumaren legea bertan behera uzteko erabakia, Auzitegi Konstituzionalak Espainiako gobernuak aurkeztutako inkonstituzionaltasun helegitea onartu eta 11 egunetana. Jakinarazpena Kataluniako gobernuko kide eta maikide guztiei, hauteskunde batzordeko ordezko sei epaiei eta Kataluniako parlamentuko abokatuei helarazi dietela jasotzen du egunkari ofizialak. Europa Press albiste agentziak gaur jakinarazi duen heinean.
Urarika nintzela. Etxera itzultzeko.
Auzitegi Konstituzionalaren abisua jaso dituzten guztiek ebazpena bete eta erreferenduma antolatzeko lanekin lotutako edozein tramite eragutzi behar dutela gogorarazi die Providentziak. Jordi Turull, Generalitateko Presidentziako kontseilariak asteartean esan zuen ez dakiela zergatik ez duen oraindik horren berri eman egunkari ofizialak, estatuko aldizkari ofizialak urrengo egunean argitaratu zuelako albiste hau. Bestalde Turullek urriaren bateko deialdi dekretua babestuko duela berretsi zuen eta beraz argi utzi zuen ez zuela onartuko Auzitegi Konstituzionalaren erabakia.
Sasiotan masustarik ez dagoen.
Beraz, badirudi urriaren batean Katalunia osoan zehar, Katalunia osatzen duten hainbat herrialdek, hainbat eskualdek, Kataluniaren etorkizuna erabakitzeko erreferenduma burutuko dutela. Oztopoak oztopo, badirudi Bartzelona eta Katalunia osoa, prozesuarekin aurrera jarraituko dutela. Eta ez diotela ezerk, erreferenduma atzean usteko baliabiderik eskainiko ez da. Ez lege baten ez Espainiako gobernuaren ez da konstituzionalaren erabakiak. Ikusiko dugu zertan geratzen den guzti hau. Polemikak, gu hementxe jarraituko dugu Bertzimuga irratsa joan gai honen inguruko informazioa helarazten, Astelen eta ostiraletan eguerdiko 12 terdietatik aurrera Jantxakun irratian. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 eta 107.7 frekuentzietan entzun dezakezue Donostia eta Donostia inguruetako herrietan. Eta bestela non nahi jantxakun.org atariaren bitartez. Badakizu irratiko irratsaio guztiak grabaturik geratzen direla gure web orrialdean eta nonahi nahieran entzuteko aukera dituzuela, Duzuela, barkatu. Sarmiento taldearen Hacia la Luna entzuten ari zara ordu batak eta 41 minutu diren une honetan Ortzimuga irratsaioan Jantxakun irratian oski, zure irratian.
Voy a pillarme un bus hacia la luna y allí con los marcianos la fiesta animaré.
Sueños de color, Esne Beltza.
Te dibujaba corazones, frases de dolor, sueños de color. Como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy. Que juego a ser el niño que era ayer. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy.
izenak, memoriaz izelkatutako izenak. Ez gara berriro izango izan ginenak, izarretan galdutako maite minenak. Ez zu, ez ni, ez gaude iraganean galdurik. Ez zuk, ez nik, ez dugu alferrik galdutako unerik.
Dime, dime si lo sabes tu también. Dime, que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Esta la banda de Shaira Su, se quiere el lava aquí su. El carrequín se lo pasa sin genuén. Esta la banda de Shaira Su, se quiere el lava aquí su. El carrequín se lo pasa sin genuén.
Es tú, es mí, es Caldeira, Canea, Galdurí. Es tú, es mí, es un Wolfering, Caluta, Congeric.
Lo criamos en el río y en la puente.
Mira, po, po, toma que toma, que toma, que toma, chiquillo, chiquillo, po, po.
Y dime si lo sabes tú también, dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Y dime si lo sabes tú también, dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer.
Benetan, mila, mila esker gaurkoan entzule izan zareten guztioi, badakizuen ni ostiralean bueltatuko naizela hemen Jantxakun irratira eguerdeko amabi terdietatik aurrera abiatuko delako hortzimuga irratsaioa. Mila, mila esker!
Biusik daude paper zurian, kolorerik gabeko margo bat bezala. Melodiak buru barruan ate jokari dira, askatasunari atea irekin nahian. Zaktantzan nasi dira, gitarsokak astintzean. Doinuz jantzi ditzagun itzak, musika baita gure bizitza. Aurrera gora bihotzak ireki, zurea da giltza. Zertik gauera doinuz betetzen naiz, bizitzaren musika dara matzainetan. Hautsatean dauden abesti galduak jartzean, zerbait berezia sentitzen dut.